Yhteistyössä Grafia sekä arkkitehtuurimuseo ja designmuseo.
Joku suomalainen saattoi huomata, että yksi meidän kotimainen designbrändi, siis Iittala, vaihtoi keväällä logonsa. Kyseessä on mittava kokonaisvaltainen brändiuudistus ja sen takana Iittalan uusi luova johtaja Janni Vepsäläinen. Tämä on Helsinki Design Weeklyn syksyn ensimmäinen jakso. Onpa mukava olla taas studiossa ja erityisen mukava on, että sä kuuntelet. Seuraavan tunnin ajan mä saan kysellä Jannilta itseltään, millainen tämä luova johtajan pesti on, miten hän on siihen päätynyt ja tietysti mitä hän aikoo seuraavaksi. Jakson lopussa on luvassa myös muutama menovinkki, nimittäin yksi ihan lempifestivaaleista, niin Helsinki Design Week alkaa huomenna perjantaina 6.9. ja jatkuu seuraavan viikon loppuun sunnuntaihin 15.9. asti. Niin, ja mun nimi on Anni Korkman, tervetuloa mukaan. Hei Janni, tervetuloa Helsinki Design Weekliin.
Moi!
Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Miten sä voit?
No siis ihanaa olla täällä. Kiitos kutsusta. Mä oon sun ohjelman fani, joten tää on niin kuin iso milestone mun elämässä, että mä pääsin mukaan. Kiitos tästä.
Moi,
ja siis
puhuin
tosi hyvin. Siis upea päivä ja kaikki on ihanasti hyvin.
Ihanaa. Mulla on susta sellainen käsitys, että sä oot aika monialaisesti erilaisista kulttuurin osa-alueista kiinnostunut tekijä. Ootko sä ollut aina tällainen tai harrastitko sä taiteita jo lapsena?
Joo. Itse asiassa, joo. Mä oon niin kuin lapsesta asti tietenkin olin kuvataidekoulussa ja mun äiti aina sanoi, että mä aloin piirtää ennen kuin mä edes aloin tyyliin puhumaan tai kävelemään. Et siis mä oon ollut aina aika semmoinen introvertti lapsi myös ja tykännyt viettää aikaa yksin ja mulle se piirtäminen ja maalaaminen oli ehkä vähän sellainen niin kuin pako semmoisen omaan mielikuvitukseen. Ja siis mulle oli tosi selkeä aina, että mä haluun jollekin luovalle alalle, mutta en oikein silleen ihan tiennyt, että mitä se olisi. Ja ajattelinkin, että joo, että musta tulee taidemaalari ja sitten musta piti tulla valokuvaaja. Ja mä oon ollut aina silleen tosi kiinnostunut tosi monista asioista. Ja sitten jotenkin kuitenkin niillä kaikilla eri taiden aloilla on ollut aina semmoinen oma niin kuin twisti, että mikä tavallaan niissä on mua kiinnostanut. Mutta sitten mä ajauduin ehkä vähän silleen semivahingossa vaatesuunnittelun koulutusohjelmaan tuonne Lahden muotoiluinstituuttiin, koska mä olin kuitenkin tosi kiinnostunut muodista ja mun äiti osti mulle Lahden Sokokselta ID ja The Face-lehtiä. Shout out mun äidille.
Joo, tervetuloa.
Ne oli ehkä silleen Lahdessa silleen esiteinille jotenkin semmoinen myös ehkä pako tietyllä tavalla siitä todellisuudesta ja eikä silleen, että mulla olisi ollut jotenkin kurjaa. Mutta siis tavallaan mua kiinnosti tosi paljon se kuvasto ja se mielikuvitus ja se tietyllä tavalla niin kuin fantasiamaailma, mitä sieltä lehden välistä välittyi. Mutta siis mä en ollut koskaan tehnyt vaatteita, mä en tiennyt mitään kaavoituksesta ja ekat 2 vuotta oli silleen tosi raffia, koska mä olin vaan silleen tosi pihalla ja mä en yhtään tiennyt, että mitä multa odotetaan, mutta sitten mä löysin neulomisen ja sitten mä niinku hurahdin siihen ihan totaalisesti. Ja varmaan ehkä isoin syy, mikä mua niinku veti siihen neulesuunnitteluun, oli se, että mä sain niinku itse luoda mun oman kankaan, mä sain itse valita langat ja värit ja joskus jopa itse värjätä niitä lankoja. Ja se oli jotenkin, oltiin niin lähellä sitä materiaalia ja mä sain työstää sitä niin kuin tosi omin ehdoin, niin se oli ehkä se, mikä sitten niin kuin silleen light bulb moment, että mä olin silleen, että jes, tää on mun juttu.
Saan tästä tosi hyvin kiinni. Onpa mahtavaa, että sulla on ollut mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita ja katsoa, millaiset sieltä itseään sytyttää. Lahdesta sä jatkoit, menitkö suoraan Lontoon, sä oot opiskellut myös Lontoossa,
joo.
Eikö niin RCAssa?
Joo, no mä itse asiassa välissä mä olin Pariisissa töissä vuoden, mä olin Givenchylla silloin ja se oli ehkä sellainen niin kuin straight into the deep end, silleen pienen kylän tyttö, silleen wuu, ei ollut siis, mulla ei ollut mitään niin kuin älypuhelinta eikä mitään, että silleen kartan kanssa vaan suunnistettiin ja sitten mä soitin äidille kerran viikossa, että täällä ollaan vielä. Ja siis mun piti mennä siis vaan 2 viikoksi, että mä olin tarkoitus, että mä menen vaan vähän fiilistelemään, mutta sit mä en vaan koskaan palannut. Että sit mä jäin sinne ja sit siitä mä menin Lontooseen sitten tekemään mun maisteria RCAhan.
Ja mikä, se oli siis Royal College of Art ja mikä joo. linja?
Siellä mä olin naisten neulesuunnittelulinjalla. Se oli siis ihan niin kuin maailman parasta aikaa, koska siis ei ollut yhtään fyrkkaa, ei niin kuin pystynyt, tiedätkö, elämä oli sellaista kituuttamista. Kyllä. Mäkin tein niin kuin 3 duunia silleen opiskelujen sijasta tai siinä niin kuin sivussa, mutta se oli niin sellaista, niin kuin, mä olin vaan niin jotenkin siinä omassa tekemisessä niin, kuin niin tosi silleen syvällä. Ja sitten se oli ihanaa, että oli silleen, kerran viikossa joku vaan tuli tuutori kuuntelemaan niin kuin sun duunista, kun sä puhuit silleen vaan, että nyt mä oon miettinyt vähän tällaista, tällaista, tällaista. Että se oli niin kuin ihan parhaat 2 vuotta.
Mä oon niin jotenkin samat kokemukset. Mä asuin kanssa Lontoossa pitkään ja opiskelinkin siellä ja mulla on taipumus kyllä nostalgisoida asioita ja jotenkin katsoa niitä etäisyyden päästä jollain haikeudella, mutta vaikka siitä niin kuin opiskelijana, no tietenkin se on niin kuin etuoikeus olla saada elää sellaisessa ajassa ja sellaisessa koulussa ja kaupungissa, joka tuntuu niin kuin itselle sopivalta, mutta on se kyllä, vitsi se on kyllä vaan niin kivaa silleen niin kuin jotenkin olla opiskelija ja kokeilla erilaisia asioita ja mäkin sain niin kuin lounaaksi joka päivä tai humusta ja porkkanaa.
Sama.
Siinä se.
Joo. Todellakin. Ja siis siellä oli niin kuin vielä silleen, niin kuin tosi hyvä meininki silleen, että siellä kannustettiin myös tosi paljon sellaiseen niin kuin poikki taiteelliseen tekemiseen. Että mäkin tein siis jotain, mä muistan, että oli yksi sellainen projekti, että mä halusin tehdä jotain siis 3D-printattuja solkia johonkin mun niin kuin biissiin. Ja sit oli vaan silleen, että juttelee sit niin kuin opiskelukaudelle, että hei, että niin kuin, että voitaisiko tehdä joku yhteisprojekti. Ja se oli, niin kuin, se oli jotenkin tosi sellaista kannustavaa myös siinä mielessä. Musta tuntui, että se sopi mulle myös sen takia tosi hyvin, koska mä olin niin kiinnostunut monenlaisista eri asioista. Ja sit mä jotenkin olen aina tykännyt. Mä oon ollut aina tosi kollaboratiivinen siinä mun tekemisessä silleen, että mulla on tosi tärkeää se, että pääsee niin kuin pallottelemaan muiden kanssa ja keskustelee. Ja vaikka mä niin kuin onkin joskus, niin kuin sanoin, vähän silleen semi-introvertti, niin mulle on tosi tärkeä se niin kuin vuorovaikutus ja se keskustelu niin kuin muiden luovien ihmisten kanssa. Ja siitä mä niin kuin nautin kyllä ihan super paljon.
Ja vielä semmoinen niin kuin jotenkin, en tiedä, onko se niin kuin Lontoon juttu vai suurkaupungin juttu vai ylipäätään niin kuin meidän alojen asia, mutta niin kuin kyky argumentoida ja perustella valintoja ja vaihtaa ajatuksia. Sanoit, sä puhut niin kuin kollaboratiivisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta, niin myöskin semmoinen tavallaan kyky tai edellytys luoda ensin oma kanta ja sitten puolustaa sitä ja myös vaihtaa mieltään. Ja sekin on ok ja se on kaikki siinä prosessissa tärkeitä oppeja.
Todellakin, siis noinhan se on.
Ennen Iittalaa sä työskentelit mainitulle Givenchylle, kiitos kun sä lausuit sen ennen, mä olin oikein, Lontoossa pitkään J.V. Andersonille, myös Alexander McQueenille. Mikä sitten näissä luksusbrändeissä veti puoleensa sun kaltaista itse tekijää ja kokeilijaa?
No siis sehän ei nyt, mä oon tietysti miettinyt tosi paljon myöhemmin mun elämässä, että olinko mä niinku silleen, että mä vaan niinku silleen, vähän niinku ajauduin näihin tilanteisiin, vai onko mä aktiivisesti niinku etsinyt sitä polkua. Ja enhän mä tietenkään silloin niinku muotoiluinstituun aikoihin edes niinku haaveillut, että siitä, että mä olisin jotenkin luonut jonkun merkittävän kansainvälisen uran tai ikinä. Siis ne oli semmosia niinku haavekuvia ehkä. Mutta sitten musta tuntuu, että mulla oli iso sellainen niinku silmiä avaava kokemus oli se, kun mä tein oppilasvaihdon Köpiksessä. Ja siellä mä niinku löysin sen neulesuunnittelunkin silleen ehkä isommin, kun siellä oli silleen jotenkin, siellä oli tosi hyvä neulestudio ja jotenkin mä niinku vaan silleen hiffasin. Ehkä se oli myös sellainen prosessi, että mä olin siinä vaiheessa tullut siinä omassa tekemisessä siihen pisteeseen, että mä olin niinku valmis tietyllä tavalla löytämään sen. Ja se oli ehkä mulle sitten sellainen avaava kokemus. Siis se oli toka kerta, kun mä olin ikinä ollut ulkomailla, mä olin tässä vaiheessa siis ehkä 24, että siis mä oon todellakin niinku small town kid, ja sit mä olin silleen, että hei, mut nämä ihmisethän on niinku ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin, ja täällä on niinku sama, tavallaan silleen, että jotenkin myös se luovuus ei tavallaan tunne rajoja, ja että jos sä löydät samankaltaisia ihmisiä, niin ei sillä ole mitään väliä, että missä sä oot, tai mistä nämä muut on, tai mitä kieltä me puhutaan, koska me voidaan silleen vaihtaa ajatuksia. Sitten ehkä jotenkin se sitten avasi mulle sellaisen, että mä tutustuin siellä pari tyyppiä, jotka oli kanssa tehnyt niin kuin harkkareita ulkomailla ja sitä kautta mä pääsin sitten McQueenille tai sain audienssin ja pääsin niin kuin näyttää portfolioa. Että se oli tavallaan ehkä sellainen niin kuin step by step juttu, että sitten mä tavallaan niin kuin yhtäkkiä vaan löysin itseni silleen siinä tilanteessa, mutta olihan se silleen niin kuin tosi paljon kipuilua tietyllä tavalla myös sen kanssa, että oli tietenkin niin kuin välillä koti-ikävä ja tiedätkö, ei aina niin kuin jutut mennyt silleen ihan putkeen ja tiedätkö, välillä oli silleen, olihan se välillä tosi rankkaa myös ja silleen, että jotenkin miettii ehkä joskus, että ei vitsi, että, niin kuin, että onko tämä mun juttu ja sitten joutuu myös ehkä silleen kasvattaa ehkä sellaista aika paksua nahkaa tietenkin, kun sitten kaikenlaista näkee ja kuulee ja tapahtuu ja silleen, että jotenkin niin kuin, jos olisi nyt niin kuin, tai silloin olisi pystynyt suhtautumaan siihen ehkä silleen yhtä niin kuin lungisti kuin ehkä nyt pystyy, kun on vähän enemmän ikää ja kokemusta, niin varmaan se olisi ollut helpompaa. Mutta siis se oli silleen step by step.
Siis, mutta saiko se niin kuin ikävää kritiikkiä sun
totta
työssä?
Totta kai, niin? Joo, siis tosi paljon. Mm. Ja siis silleen niin kuin, ihan myös sellainen niin kuin persona tavallaan silleen, että ja varsinkin niin kuin luovalla alalla, kuten tiedetään, niin silleen totta kai niin kuin personal on tosi suuri merkitys ja tavallaan se on niin sellaista sanatonta viestintää myös ja tavallaan niin kuin monta kertaa tietenkin myös silleen niin kuin ei ollut myöskään, että kieli oli uusi ja kaikki niin kuin, tiedätkö, työkulttuuri oli tosi erilainen ja se oli sellaista niin kuin opettelua tosi mm-hmm. paljon, että piti opetella niin kuin sanoa please ja thank you. Silleen todellakin. Niin kuin, et se on ollut sellaista, niin kuin, koska sä et muuten selviä. Mm. Se on jotenkin joutuu olla silleen vähän niin kuin, lukea tilannetta ja jotenkin se on myös ehkä ollut silleen tosi opettavaista, koska sitten on tullut aika herkäksi myös niin kuin, lukea muita ihmisiä ja niiden tunteita ja varmistaa silleen, että niin kuin, kaikilla on niin kuin, hyvä meininki.
Mm, niin, joo. Kasvaa aikuiseksi. Mm. Onhan se luovilla aloilla, kun jotenkin kannustetaan niin varhain jo vähän kuin valitsemaan se polku ja sitten vielä pysymään siinä ja se on tietty toinen asia. Mm. Mutta jo niin kuin 20-vuotiaana sitä niin kuin muutenkin hakee paikkaa sen maailmassa se yleisen olemisen kautta. Niin sitten kun sä teet luovaa työtä, niin sä haet sitä myös sen tekemisen kautta.
Jep.
Niin siinä on vähän niin kuin tuplaleijeri tietty henkilökohtaisuutta, mikä voi olla myös tosi tosi uuvuttavaa.
Totta kai, totta kai. Joo, joo, joo. Joo. Ja sitten tiedätkö, kun on silleen pitää niinku vaan hustlaa tosi paljon, kun niinku, tiedätkö, niin alussa. Ja tavallaan tiedän. Se oli myös tosi ihanaa aikaa, koska ei ollut silleen mitään hävittävää. Sitten oli silleen, niinku, että hei, et katsotaan, että mihin niinku rahkeet riittää ja sitten silleen päivä kerrallaan.
Niinpä. Mm. No onko sulla ollut sitten sun uralla silloin tai sen jälkeen joku semmoinen niinku tietty hahmo tai vaihe tai joku semmoinen taho tai kokemus, joka sä ajattelet, että olisi tosi paljon määrittänyt sun tekemistä tai tukenut sua?
Mä luulen, että se on ehkä enemmän silleen kokemusten summa kuin välttämättä niin kuin jotkut yksittäiset ihmiset. Mä oon kohdannut niin kuin tosi ihania ihmisiä myös tietenkin ja sitten niin kuin vähemmän ihania. Että sitten tavallaan ehkä se niin kuin yhteisön merkitys on tullut tosi suureen arvoon silloin, kun on ollut silleen ehkä jotenkin vähän, että apua, että tuleeko tästä mitään. Ja nyt tiedät sä äitille soittoo, että hei, seuraavalla niin kuin koneella kotiin.
Tiedän.
Niin se yhteisön merkitys ja se niin kuin muiden luovien silleen tuki ja se tuntemus siitä, että okei, että jos mä niin kuin yritän tehdä jotain, mikä on mun mielestä arvokasta ja hyvää, niin silleen kaikki on ihan ok, kaikki on ihan fine, asiat varmasti menee hyvin. Ja sitten silleen saanut myös tosi paljon tsemppiä sit niin kuin kollegoilta ja muilta niin kuin luovilta ihmisiltä. Ja se on sellainen niin kuin edelleen mulle tosi sydämen asia ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeä, niin kuin, se on ihanaa esimerkiksi tämä Helsinki Design Week, koska tämä tuntuu silleen tosi yhteisölliseltä, että ihmiset tulee yhteen ja jotenkin tsemppaa toisiaan. Että se on jotenkin tosi tärkeä luovilla aloilla myös, että luovat tekijät kannustaa toisiaan, koska jos on ihan yksin, niin se on tosi raskasta.
Kyllä. Tässä on nyt terveiset myös kaikille kuulijoille, että muistakaa kehua kollegaa ja tunnistaa hyviä asioita silloin, kun niitä näette. Koska kun mä kysyin tätä kysymystä, niin mä ajattelin sitä itseni kautta. Ja taisin, että ehkä mulla on ollut niin kuin oikeasti määrittävämpiä kuin kehujen antavat tietävätkään jotkut yksittäiset niin kuin kohteliaisuudet tai palautteet tai tsempit, jotka on jäänyt pitkäksi aikaa mieleen pyörimään. Tämä on siis Helsinki Design Weekly. Tervetuloa takaisin studiossa mun eli Annin kanssa Janni Vepsäläinen. Janni, sä työskentelet Iittalan luovana johtajana. Mikä sai sut tarttumaan tähän haasteeseen?
No tietenkin Iittala siis on mahtava brändi. Mä olin silleen, että wow. Iittala lähestyttiin mua keväällä 2022. Ja tietenkin niin kuin eka reaktio oli silleen, että wow, että niin kuin, että et siistiä, että olette niinku ajatellut lähestyä mua, mutta sitten jotenkin myös itse huomasin, että oli silleen niinku tosi paljon lokeroimassa itseään jo heti alkuun silleen, että mut hetkinen, että mitä mulla olisi annettavaa niinku näin mahtavalle tämmöiselle historialliselle brändille, että et mä oon kuitenkin pyörinyt näiden mun neuleprojektien kanssa tässä nyt silleen ja aika intensiivisesti, että niinku, et se oli ehkä itsekin vähän silleen, että mietti, mutta sitten kun mä rupesin työstää sitä tavallaan sellaista projektia, mitä mä tein sit siinä haastatteluprosessin aikana, sitten mä vaan huomasin, että mä olin vaan niin, kuin niin totaalisen jotenkin innostunut siitä. Mä en pystynyt puhumaan mistään muusta, ja mä olin vaan jotenkin, se imasi mut silleen ihan totaalisesti mukana. Ja tietenkin mä tein siinä vaiheessa jo tosi paljon tutkimustyötä, ja tiedätkö, luin kaikki kirjat, ja katoin kaikki vanhat dokkarit, mitä mä löysin. Ja totta kai siis, koska mä oon kasvanut Suomessa, niin mä oon kasvanut sen brändin kanssa, ja tietenkin tunsin sen silleen aika hyvin. Mutta oli myös paljon sellaista historiaa, mikä oli niinku uutta. Mutta se koko, niinku, se koko historia ja se tavallaan myös se käsillä tekemisen taito ja se, että mikä Iittalassa on ihan mielettömän hienoa, on se, että meillä on se lasitehdas edelleen täällä Suomessa Iittalassa. Ja se tavallaan, mulle ehkä se isoin aha-elämä se oli sitten, kun siinä haastatteluprosessin loppuvaiheessa mä sitten kävin tehtaalla. Ja näin sen, kun sitä lasia työstettiin siellä puhalluskopissa ja tavallaan näki sen materiaalin muuttuvan siksi esineeksi. Niin mä olin jotenkin sen saman aha-elämyksen äärellä, mitä mä olin kokenut silloin kauan sitten siellä neulesalissa, kun mä olin tietysti silleen, että hei, mä voin tehdä itse mun oman kankaan. Niin se jotenkin se ihan sama aha-elämys ja se niin kuin, jotenkin se hetki siitä, että wow, että tää on mun juttu. Niin se oli ehkä se, ehkä ihan viimeisin tavallaan jotenkin naula-arkku.
Ja loppu on historiaa. Ymmärsin, onko mä yrittänyt oikein, että Iittalalla ei siis aikaisemmin ole ollutkaan luovaa johtajaa?
Joo.
Eli tää työnkuva on nyt niin kuin sinä olet ensimmäinen. Joo. Eli mitä kaikkea siihen kuuluu?
No tietenkin siihen kuuluu aika paljon asioita ja tietenkin se on tosi myös yksilöllistä, että on tosi erilaisia luovia johtajia. Mä oon tehnyt tosi niin kuin ihan laidas laitaan erityyppisten luovien johtajien kanssa. Jotkut niistä on tosi silleen, tykkää olla tosi sen tuotteen lähellä ja tykkää olla oikeasti tosi paljon mukana. Ja sitten osa on sellaisia, että ne ei ole niin ehkä silleen, ne enemmän on silleen ison siveltimen tyyppejä. Mikä musta tekee ehkä, niinku, tai mitä mua määrittelee ehkä luovana johtajana, on just se, että mä haluan olla tosi lähellä sitä materiaalia, koska mä tuun siitä materiaalin työstämisen taustasta, niin sen takia mulle on tosi tärkeä se tosi hyvä yhteys esimerkiksi lasitehtaan kanssa. Ja mä oon siellä joka toinen viikko silleen vaan ideoimassa ja testailemassa lasinpuhaltajien kanssa. Ja se on niinku se hetki, kun me saadaan kokeilla ja niinku innovoida ja mitä ikinä. Ja se on tietenkin tosi iso osa mun työtä. Ja sit siihen kuuluu myös kaikki tiimin vetäminen ja sen tavallaan luovan lihaksen kasvattaminen ja tavallaan varmistaminen, että meillä on semmoinen yksi yhteinen visio, mitä kohti me kuljetaan. Ja sitten mä teen tietenkin tosi paljon yhteistyötä niin kuin tosi monien erilaisten ihmisten kanssa, siis markkinoinnista tuotepäällikköihin ja vähän bisneksen kanssa. Ja se on sellaista niin kuin tosi moninaista ja se on ehkä niin kuin isoin ero siitä, että kun mä tuun kuitenkin tosi silleen tuotelähtöisestä taustasta, niin tavallaan mikä on ollut mulle siis niin kuin kaikista hienointa on just se, että on sillä oman luovuudella on niin monta tavallaan ilmaisun vaihtoehtoja ja tosi monta erilaista tavallaan niin kuin outlettia, miten sä voit sitä sun luovuutta jotenkin tuoda maailmaan, että se voi olla tosiaan tuote tai sitten se voi olla joku kuvallinen kampanja tai se voi olla joku happening tai se voi olla siis ihan mitä vaan ja tavallaan niin kuin jotenkin silleen mä sanoisin, että luova johtaja määrittelee sitä isoa suuntaa ja varmistaa, että me ollaan kaikki menossa samaan suuntaan.
Mikä on luova lihas?
No luova lihas, mä tarkoitan sillä ehkä sitä niin kuin sisäistä luovaa osaamista, sitä niin kuin konseptuaalista ajattelua, sitä, että ja konseptuaalinen ajatteluhan siis voi tarkoittaa tosi monenlaisia asioita, että se voi olla tosiaan tosi tuotelähtöistä tai sitten se voi liittyä kokemuksiin tai tapahtumiin tai se voi liittyä jonkinlaiseen niin kuin muuhun kommunikaatioon, mitä me tehdään meidän yleisön kanssa ja mä tykkään muutenkin tosi paljon puhua sanasta yleisö tai jotenkin osallistujat. Et mun mielestä niinku semmoinen kuluttajasanana on ehkä vähän silleen jotenkin, tuntuu silleen vähän vanhanaikaiselta, koska mun mielestä brändit on niin paljon enemmän kuin vaan logo tai sen niinku tuoteportfolio. Mm. Että siihen tavallaan niinku kuuluu niin monta eri eri osa-alueiden, varsinkin kun Iittalasta puhutaan, niin me ollaan oltu olemassa 140 vuotta ja tietenkin halutaan varmistaa, että ollaan olemassa vielä toiset 140 vuotta. Ja tavallaan se brändi niin kuin liikkuu ja elää ajassa ja se on normaalia ja se on luonnollista ja meillä on niin kuin mielettömän upea historia ja tavallaan sen Iittalan historian siitä ammentaminen ja sitten tavallaan katse niin kuin sillei sinne menneisyyteen, mutta sitten kuitenkin jatkuvasti aina suunta eteenpäin. Se on jotenkin mun mielestä tärkein asia Iittalankin kohdalla.
Ensi töiksessä sä muutit Iittalassa aika paljonkin sellaista, joka siitä brändistä ulospäin näkyy. Ja syihin menemättä on selvää, että tämä aiheutti aikamoisen kohun. Tämä ilmeuudistus herätti Suomessa vilkasta keskustelua designista ja sen merkityksestä ihan siis suomalaiselle identiteetille. Varmaan jokainen, tai aika moni ainakin huomasi, että pitkästä aikaa muotoilusta keskusteltiin aika tunteella, päämedioista keskustelupalstoille, kahvitauoilta, seminaarilavoille. Jokaisella oli mielipide ja oli selvää, että muotoilu ja brändit siis vaikuttavat meihin. Kerro vielä Janni lyhyesti, mitä kaikkea tämä brändiuudistus piti sisällään ja se taitaa olla vielä käynnissä.
Käynnissä. Ja brändit on niin kuin eläviä organismeja, niin kuin mä sanoin, ja ne elää ajassa. Ja tietenkin se työ, mitä me ollaan aloitettu, mikä on tosi paljon tiimityötä, niin kuin sanoin, siinä on tosi monta ihmistä mukana. Ja sen tarkoitus on tavallaan viestiä sen brändin arvoja ja kuvastaa sitä, miten me inspiroidaan ja tarjotaan kokemuksia ja näkemyksiä ihmisille. Ja tietenkin niin kuin tässä on tosi paljon taustalla myös bisneksen tarpeet. Iittala on siis ihan mieletön brändi, joka on varsinkin tää Suomessa niin kuin kaikille tosi rakas. Ja me ollaan niin kuin kasvettu sen kanssa ja eletty sen kanssa. Ja meillä on kaikilla vahvat tunteet, mitkä liittyy siihen. Ja sehän on niin kuin mahtava asia. Ja tavallaan jotenkin siitä ammentaminen ja sen ymmärtäminen, että se on arvokasta. Ja että meidän täytyy niin kuin tavallaan tehdä yhteistyötä myös muiden luovan alan ihmisten kanssa ja tämän niin kuin koko taiteen kentän ja kulttuurin kentän kanssa ja varmistaa, että se suomalainen muotoilu jatkuu ja se innovaatio ja se rohkea design-ajattelu, mikä mun mielestä on tosi paljon Iittalan sydämessä, että se kuumana hehkuva luova sydän myös niin kuin jatkaa sykkimistään vielä seuraavat 140 vuotta.
Se, mikä myös näkyi, vaikka se nyt on selvää, että brändiuudistus on muutakin kuin se logomuutos, niin logo muuttui, väri muuttui. Mä jotenkin ehkä itselle näyttäytyi siltä, että keskustelusta jäi vielä kuitenkin sit puuttumaan semmoinen niinku se tavalla substanssi tai semmoinen niinku se suunnittelijoiden ja se suunnitellun työn arviointi. Niin mä ajattelin, että musta olisi niinku kiva kuulla vielä niinku taustoja siitä sun niin kuin suunnittelun näkökulmasta tai sun niin kuin tiimin näkökulmasta siitä, että miksi se logo näyttää nyt siltä ja miksi keltainen?
No se keltainenhan on tietenkin se sulaneen lasin väri, kun katsoo sinne lasin puhallusuuniin tai kun katsoo sitä työstettävän siellä lasitehtaalla, niin sehän on sellainen lämpimänä hehkuva keltainen ja tavallaan se on mulle ollut tosi tärkeää, että varsinkin nyt, jos esimerkiksi logosta puhutaan, että se ammentaa sieltä meidän historiasta ja mehän katsottiin tosi paljon siis vanhoja kaikenlaisia ovensuumerkkejä ja vanhoja logoja, mitä ikinä on Iittalan historian aikana syntynyt ja ollut olemassa ja se ammentaa tosi paljon sieltä. Ja me haluttiin myös tuoda se vuosiluku 1881 mukaan, koska se niin hyvin kuvastaa sen pitkän historian ja sen kaiken tarinan, mikä sen taustalla on. Niin joo, siis se on tosi moniulotteinen ja tietenkin, niin kuin mä sanoin, niin mulle tärkeintä on tavallaan se, että arvostetaan ja ymmärretään se, että ne kaikki meidän rakastamat niin kuin muotoilun ikonit ja klassikot, mitä me rakastetaan, niin ne on myös syntynyt tavallaan sen oman aikansa tuotteina ja ne on oman aikanaan myös ollut tosi edelläkävijöitä ja ne on siis herättänyt keskustelua ja ne ei ole välttämättä heti ollut sen suuren yleisön suosiossa. Ja sitten mun mielestä kaikkeen niin kuin brändilliseen tekemiseen ja suunnitteluun etenkin kuuluu se, että meidän pitää uskaltaa kokeilla asioita ja joskus tulee, niin kuin kaikki projektit ei aina niin kuin, tiedätkö, lennä niin kuin korkeimpiin sfääreihin, mutta se on myös tosi ok, että jos miettii vaikka Tapio Virkkala, että hän elämänsä aikana suunnitteli siis satoja astia sarjoja ja me ei suinkaan tiedetä kaikkia tai muisteta ehkä kaikkia niitä ulkoa, niin se mun mielestä vaan niin kuin kuvastaa sitä, että se on niin kuin valtavasti työtä sen niin kuin pienen semmoisen kultamurusen ympärillä ja se vaatii myös sellaisen niin kuin vapaan ajattelun tilanne, että uskalletaan kokeilla asioita.
Mm, toi on tosi, tosi hyvä pointti. On toki tyypillistä, että brändeihin tehdään pieniä päivityksiä. Ehkä sitten vaan niin kuin joskus sitä vanhaa brändiä pidetään vähän tunnistettavammin vielä mukana. Ja tosiaan ihmiset nyt ehkä unohtaa, että 143-vuotiaan brändin historiassa on toki uudistettu asioita ennenkin ja jopa muutettu sitä logoa. Sitä mä mietin, että kun sä olit sun tiimeinesi niin kuin prosessissa tai juuri ennen julkistusta, niin oliko sulla aavistus, että tällainen kohu saattaa syntyä? Tai tuliko sulla semmoinen, että kohta saattaa kyllä
Totta kai mä olin niin kuin varautunut siihen, että koska Iittala on tosiaan varsinkin täällä Suomessa niin tunnettu ja arvostettu ja rakastettu, että on luonnollista, että se herättää tosi paljon tunteita. Ja mun mielestä, niin kuin mä sanoin, se on mun mielestä pelkästään positiivinen asia, koska se kertoo siitä, miten tärkeä Iittala on suomalaisille. Et siinä mielessä totta kai osasin mä odottaa sitä, että se tietenkin herättää keskustelua ja osa tykkää, osa ei. Ja tietenkin totta kai se, mikä ehkä meidän pitää ymmärtää nykypäivänä on, että sosiaalisella medialla on niin kuin tosi iso, tavallaan siitä annetaan aika paljon painoarvoa, mutta täytyy muistaa, että se on kuitenkin vain osa totuutta. Ja tavallaan, niin kuin, tai ehkä just viittasen tuohon niin sanottuun kohuun, mistä säkin puhuit, niin ehkä se niin kuin näyttäytyy aika paljon just niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja se on ehkä myös sellainen ilmiö, mitä me tosi paljon kohdataan meidän nykypäivänä ja tietenkin niin kuin valtamedia myös tietenkin. Jotenkin tarkkailee sitä ja se niin kuin kuuluu siihen, että jotenkin täytyy ehkä aina nähdä se niin kuin iso kuva. Ja sitten se on sanottava, että varsinkin kansainvälisesti tämä on niin kuin otettu lähes pelkästään positiivisesti vastaan ja ihmiset on ollut tosi innoissaan ja media on ollut tosi kiinnostunut ja se on tietenkin niin kuin tosi mahtavaa, koska se tavallaan täyttää sen lupauksen siitä, että me halutaan viedä suomalaista muotoilua myös maailmalle ja löytää sille uudenlaisia kohderyhmiä ja uusia markkinoita.
Totta. Ja kieltämättä joku, kun on niin läheinen, niin sitä on vaikea nähdä kirkkaasti, että toi on jotenkin hyvä pointti, että kauempaa kansainvälisiltä keskustelupalstoilta tai muuta, jotka alaa seuraavat, niin se jotenkin suhtautuminen on ollut erilaista, että Iittalan kaltainen melkein niin kuin kansallinen brändi on niin kuin osa meidän olemista. Muutenkin brändit osa ihmisen itseilmaisua, identiteettiä. Nykypäivänä niin kuin kuluttaminen on arvovalintoja, johon suhtaudutaan niin kuin, paitsi ehkä ajattelee hiukan performatiivisesti, niin myöskin todella niin kuin tunteella. Ja sitten kun tulee joku muutos, niin se otetaan tosi, tosi henkilökohtaisesti. Voidaan mennä tästä eteenpäin, mutta mä haluan vaan sen vielä kysyä, että kun pöly on nyt hiukan laskeutunut, niin mä haluaisin vaan kysyä, että miten sä niin kuin katot sitä jotenkin kohua nyt. Tuliko sulla missään vaiheessa sellainen niin kuin epäilys, että ups, mitäkään tässä on tullut
No ei mulla tullut, koska mä olin pureskellut sitä asiaa jo siinä vaiheessa tosi, tosi pitkään. Ja niin kuin mä mainitsin, niin tässä on iso tiimi taustalla ja totta kai me niin kuin talon sisällä käytiin koko ajan keskustelua ja meillä oli niin kuin koko ajan erilaisia välivaiheita ja tässä prosessissa on ollut mukana paljon ihmisiä mun lisäksi, että mä en ole suinkaan istunut yksi jossain kammiossa ja silleen tadaa! Että kyllähän tää on niin kuin tosi paljon tiimityötä ja meillä oli tosi niin kuin selkeä ymmärrys, yhteisymmärrys siitä, että tämä on niin kuin se suunta, mihin me halutaan mennä. Et ei mulla ole niin kuin tollaista ollut. Ja tietenkin niin kuin, aina pitää muistaa, että siinä muutoksessa on niin kuin tosi paljon eri vaiheita. Et tietyllä tavalla, niin kuin, kyllä mäkin muistan silloin, kun mä näin niitä versioita siitä logosta. Niin kuin se oli niin erilainen kuin se, mitä mä oon tottunut näkemään. Totta kai se eka reaktio on aina silleen, niin kuin, että hämmennys tai hämmästys. Ja se on tosi luonnollista. Ja sitten tavallaan, kun se niin kuin muutos jalkautuu ja se saa elämän tilaa ja aikaa, niin sit sä niinku, se jotenkin niinku tulee osaksi sun niinku, se on aina hauska, kun lukee jotain, niinku, mä kuuntelen sellaista yhtä leffan tekemisestä kertovaa podcastia, ja sitten siinä aina niinku kerrotaan, että ketä näyttelijöitä ne oli ajatellut tyyliin siihen niinku päärooliin, tai mitä ne oli ajatellut sen leffan nimeksi, mä oon vaan silleen, että oh my god, että niinku, ei pysty edes ajattelemaan, niin, koska sä oot niinku niin silleen jotenkin tottunut, että okei, että sen nimi on Jurassic Park, eikä mitään muuta tyyliä. Siis silleen, että, niin kuin, että se on, mutta mun mielestä mä niin kuin suunnittelijana arvostan tosi paljon sitä sellaista, just niin kuin mä ehkä vähän äskenkin sivuutin sitä tavallaan sen suuren yleisön ja avantgarden, sen uuden ja vanhan, tavallaan sen, niin kuin vastakohtien kohtaamista. Ja sen takia minua niin kuin poikkitaiteellisuuskin kiinnostaa niin paljon, koska mun mielestä parhaat luovat toteutukset syntyy aina siitä niin kuin keskustelusta sen niin kuin uuden ja vanhan ja sen menneisyyden ja tulevaisuuden tai mitä ikinä vastakohtia sä haluatkaan keksiä, niin niiden tarttumapinnasta. Ja sen takia mun mielestä jotenkin muutos ei, se ei vaan niin kuin pelota mua. Mä oon jotenkin tosi silleen rauhassa sen kanssa, koska mä tiedän, että se on osa elämää ja me kaikki muututaan ja maailma muuttuu. Ja sit vaan pitää kiinni niistä arvoista ja sitten kun sulla on niinku hyvät arvot, niin mun mielestä sit kaikki on niinku hyvin sen jälkeen.
Tuosta brändiuudistuksesta mekin ollaan nyt jotenkin jääty tähän logoon, koska se on niinku konkreettinen asia, johon tarttuu. Mutta sehän ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka on muuttunut. Me puhutaan laajemmasta toiminnan muutoksesta, strategisesta suunnanmuutoksesta kohti nuorempaa asiakaskuntaa. Yksi ilmentymä tästä on tämä puolen vuoden välein lanseerattava uusi mallisto, joka on nytkin hyvinkin ajankohtainen ja siihen mennään kohta. Mitä sä sanoisit niille, joiden mielestä semmoinen vähän niin kuin nopeasyklinen uuden lanseeraaminen on niin kuin tosi, tai on, siinä on niin kuin kontrastia siihen Iittalaan, joka me tunnetaan, joka vielä niin kuin kymmenenkin vuotta sitten puhui sellaista niin kuin kertakäyttökulutuksen antiteesiä.
Joo, ja siis no ensinnäkin Iittalan se syvä perusarvo siitä, että me halutaan luoda kestävää muotoilua, niin se ei ole kadonnut mihinkään. Päinvastoin me halutaan vaan niin kuin vahvistaa sitä viestiä. Et tavallaan se iso idea tämän niin kuin koko kokoelma-ajattelun taustalla on se, että Iittalaltahan on aikaisemminkin tullut siis lanseerauksia ympäri vuoden, erilaisia tuoteavauksia, ja nyt sen sijaan, että me tehtäisiin niin kuin ripotellen niitä siellä täällä, niin se iso idea on, että me tuodaan ne kahteen tämmöiseen hetkeen, jolloin meillä on se vahva konsepti, vahva yksi idea, jota me työstetään, ja me työstetään sitä sekä tuotteessa että tapahtuma-ajattelussa, että niin kuin erilaisissa rajapinnoissa, miten meidän seuraajat kokee sen brändin, mitä viestejä me halutaan heille kertoa. Että tavallaan se on niin kuin semmoinen, enemmänkin mä sanoisin, että se on sellainen niin kuin yhden ison konseptin ulostulo aina kaksi kertaa vuodessa. Ja se on niin kuin, se ei tarkoita niin kuin enempää tuotteita, eikä se tarkoita tuotteita, jotka olisi lyhytikäisiä, vaan päinvastoin ajatus on vaan se, että kun me tehdään uusia tuotteita, niin me tehdään se tosi harkitusti ja me tehdään se niin kuin yhden ison idean alla. Ja se auttaa tosi paljon meitä myös tuotekehittelyssä, koska sen sijaan, että me tehdään, tiedätkö, niin kuin 100 projektia samaan aikaan, niin se on silleen, että hei, että tämä on nyt tämä meidän yksi idea, mitä me työstetään niin kuin kerrallaan, ja sitten puolen vuoden päästä meillä on seuraava. Et se iso idea siitä, että tuotteet syntyy ja jatkaa elämäänsä, niin se on edelleen olemassa.
No nyt voivat varmasti monet hengähtää. Ihan loppuun, tai pikaisesti ennen kuin mennään sun seuraavaan biisiin, niin sä oot nyt jo tehnyt suomalaista design-historiaa, mutta mitäs sitten, kun joidenkin kymmenien vuosien kuluttua tulee uusi Janni Vepsäläinen ja se räjäyttää Iittalan täysin, niin mitä sä luulet, että se tekee, tai millaisia terveisiä sä haluat sille lähettää?
No, tietenkään mä en toivon, että ihmiset ajattelee, että mä oon räjäyttänyt Iittalan.
Ihan ystävällisellä tavalla.
Tässä on niin kuin, siis se uudistus, mitä me tällä hetkelläkin työstetään parhaillaan, niin se on nimenomaan evoluutio eikä niin kuin revoluutio siinä mielessä, että tarkoitus ei ole tuhota, vaan nimenomaan niin kuin rakentaa sen vanhan päälle. Ja niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä niin kuin brändien pitää elää ajassa ja meidän pitää olla jatkuvasti tosi tarkkaavaisia sen suhteen, mitä meidän ajassa tapahtuu, mitä ne haasteet on, joita me kohdataan, mitä haasteita ne meidän fanit kohtaa elämässään, se miten me asutaan muuttuu koko ajan. Me ollaan tosi paljon esimerkiksi tehty tutkimusta siitä, että miten niin kuin varsinkin nuoret ihmiset käyttää aikaa heidän kotonaan, sulla on ehkä kämpiksiä ja sulla on vähän tilaa, joten sä et voi ehkä ostaa kokonaista astiasarjaa, vai kenties sä ostat vaan niin kuin pari tuotetta, jotka on monikäyttöisiä. Muutenkin siis monikäyttöisyys on mulle tosi tärkeä teema niin kuin kaikessa tuotesuunnittelussa. Ja siis kaikki tämmöiset niin kuin meidän ympärillä jatkuvasti tapahtuvat megatrendit ja niille niin kuin herkkänä oleminen on mun mielestä niin kuin välttämätöntä. Se kuuluu kaikkeen olemiseen ja tekemiseen.
Kyllä. Eli ohjelma on siis Helsinki Design Weekly. Ihan hetken verran vielä studiossa mun eli Annin kanssa Janni Vepsäläinen. Yksi syy, miksi olet täällä tänään, Janni, on se, että osana Helsinki Design Weekia avataan ensi viikolla Iittalan uutta koomusmallia esittelevä näyttely Kulttuuritalon kultissa kaikista näyttelypaikoista. Tämä näyttely on auki yleisölle 11 ja 12 päivä, eli ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona ja torstaina. Just niin. Tässä julkistuksessa uudessa mallistossa isossa roolissa on noin Iittalan lasitehtaan mestarin lasin puhaltajat. Miksi sulle on tärkeää tuoda heitä esiin?
No koska kun mietitään just esimerkiksi näitä isoja meidän mahtavia design-helmiä, arkistojen aarteita ja kaikkia meidän tuntemia design-klassikoita, niin ne ei olisi koskaan syntynyt, jos ei olisi ollut sitä aivan niin kuin niin tiukasti nivottua yhteistyötä niiden käsintekijöiden kanssa. Ja sen niin kuin yhteistyön arvostaminen ja sen tiedostaminen on niin kuin aivan välttämätöntä. Sen takia mä haluan tosi paljon tuoda esiin tätä lasinpuhallusosaamista, jota meillä on, ja innostaa ihmisiä, hei Iittalaan, sinne voi mennä katsomaan myös lasinpuhallusta, kaikki sinne suuntaamaan, se on vain vähän reilu tunti Helsingistä, siellä on paljon nähtävää ja se on siis tosi kiinnostava paikka. Mutta siis joo, ja siis tosi paljonhan tässä kokoelmassa nyt myös tuodaan esiin semmoisia ehkä suurelle yleisölle vähän tuntemattomampia helmiä, etenkin Tapio Virkkalan arkistoista ja se iso idea tässä nimenomaan on just se tavalla, me ollaan siis tyyliin käytetty jotain Tapion itse käsin tekemiä alkuperäisiä grafiittimuotteja myös johonkin näihin, siis että se on niinku todellakin menty sillei sinne arkistojen syövereihin ja tutkittu sitä myös hänen design-prosessiaan ja haluttu tuoda niitä esiin. Ja se niinku iso idea tässä kaamoksessahan on, tietenkin kaamossa on aina meille kaikille suomalaisille tuttu, ehkä kansainväliselle yleisölle vähän vieraampi konsepti, mutta mä oon jotenkin alusta asti haaveillut siitä, että kun miettii lasia materiaalina, niin se valo on aivan ensisijaisen tärkeä. Siis jos on pimeä huone, niin lasiahan ei käytännössä ole olemassa, kun sä et näe sitä. Niin sen valon ja lasin jotenkin yhdistäminen ja kaamos tietenkin edustaa sitä valon vähyyttä. Ja siis tavallaan niin kuin, mä oon niin kuin alusta asti haaveillut siitä, että Iittala voisi jotenkin ottaa tämän niin kuin pohjoisen valon jotenkin omakseen ja mä oon halunnut ammentaa inspiraatiota siitä suomalaisesta luonnosta, mutta jotenkin lähestyä sille uudella tavalla sitä ja jotenkin palannut juurille sen suomalaisen luontosuhteen äärelle ja siinähän on jotain semmoista hyvin pyhää meille ja se valon vaihtelu vuoden ajasta toiseen on meille niin semmoista ja tosi introspektiivista myös ja se vaikuttaa meihin tosi paljon. Et nyt kun huomaa, että valo alkaa vähenemään, niin se jotenkin vaikuttaa siihen, miten me kommunikoidaan keskenämme ja miten me ollaan itsemme kanssa ja sen jotenkin sellainen tietyn niin kuin rituaalisuuden ja tutkiminen, niin se on se iso idea.
Kuulostaa inspiroivalta ja jännittävältä. Näyttelyssä on sitten ilmeisesti kyseessä on aika elämyksellinen näyttelykokonaisuus tosiaan kultissa Alppilassa, jonne saavat kaikki mennä näitä lasin mestariteoksia tutustumaan. Tuotantoon on tulossa myös Timo Sarpanevan 50-luvulla suunnittelemia taideesineitä ja koko uusi mallisto löytyy sitten Iittalan liikkeistä hyvin pian. Tämä oli siis vain osa Helsinki Design Weekia. Minun täydellinen hetki nyt muistuttaa, että tämä ihan oma lempifestivaalini alkaa huomenna perjantaina 6. päivä. Huomenna iltapäivällä pääsee jo kiertämään Open Studios-kohteita ja viikonloppuna Kaapelitehtaalla vanha kunnon Design Market. Pakko antaa sellainen insight-tärppi, että sinne on siis tulossa tämmöinen Collectors Market-osasto, jossa myynnissä on vintagea, antiikkia, harvinaisuuksia. Siinä on tulossa muun muassa taiteilija Anna Retulaisen vanha valaisin, joka on valaissut myös orimattilalaisen elokuvateatterin aulaa. Siellä on galleristikuraattori Krista Mikkolan Alvarallon suunnittelemat vuoden 1933 Milanon Triennalissa esillä olleet A36 nojatuolit, jotka on ostettu siis suoraan suunnittelijalta, siis Alvarallolta. Eli sinne siis Kaapelitehtaalle nyt tänä viikonloppuna, se on 11.6. ja vapaa pääsy tietenkin keskiviikkona aukeakin sitten HDV:n tämän vuoden päätapahtumapaikka Paasivuorenkatu 3, johon me saadaan yhdessä Marimekon ja Apartamenton kanssa avata Bar Unikko. Siellä on sitten keskusteluita, installaatioita ja ihania Let Me Wine-tyyppien kaatelemia viinejä ja joka päivä myös vapaa pääsy. Ensi viikon jaksossa muuten siitä lisää, kun mun vieraaksi saapuu puolestaan Marimekon Rebecca Bay. Nyt ihan loppuu ennen vikaa biisiä. Jonni, mihin sä suuntaat Helsinki Design Weekillä?
Siis mä aion suunnata taidehalliin. Tommi Toja ja Tomi Sinisalo kertovat, miten pronssiveistokset syntyy perjantaina 6.9. kello 13 ja kello 16. Mä aion ainakin olla siellä, koska toi kuulostaa ihan sairaan kiinnostavalta. En tiedä mitään siitä, miten pronssiveistoksia tehdään, joten se on varmaan ihan supermielenkiintoinen.
Siellä se sun materiaalisuus, no ja semmoinen prosessilähtöisyys taas tulee.